Ja, så byder vi velkommen til Claus Thomas Nielsen og til Carl Lund. Og for at vi byder velkommen til jer, det er fordi, at vi skal have en portrætudsendelse, og det er nummer to, vi skal have med Claus Thomas. Og vi skulle også høre lidt om, at Claus Thomas er jo, har været udsendt som flyverpræst, og han fortæller lidt om det. Værsgo til jer.
Ja, tak skal du have, og velkommen endnu en gang, Claus Thomas.
Mange tak.
Og jeg kunne have lyst til at starte her anden afdeling med at spørge dig om, når du nu går på prædikestolen og skal prædike, så ja, det er jo flere slags prædikner, kan man sige. Der er flere slags måder at prædike på. Der er også flere, skal vi sige, teologiske tilgange til det at holde prædiken. Hvad lægger du vægt på, når du går på prædikestolen?
Jeg lægger vægt på, at gudstjenesten er et hele. Det vil sige, at gudstjenesten er jo ikke som at holde møde i et forsamlingshus eller i en forening eller noget. Gudstjenesten er et helligt sted, og det er derfor, præsten er i uniform. Ligesom når en politimand er i uniform, så er han ikke Hans Jensen, så er han politimanden og sådan set navnløs. Og på samme måde, når præsten tager en præstekjole på, så er han ikke en person. Altså det værste, man kan sige om en præst, det er, at han har en stor personlighed eller sådan noget i gudstjenesten. En præst skal være så anonym som overhovedet muligt, fordi han er tjener i gudstjenesten, og det vil sige, at han skal holde den evige og uforanderlige gudstjeneste, som den altid er blevet holdt, og skal som person helst være ganske ligegyldig. Og det vil sige, at prædikningen skal også være en prædikning, som understøtter gudstjenesten og gudstjenestens traditioner og gudstjenestens hellighed. Det skal ikke være et kunstværk i sig selv eller et retorisk instrument eller noget.
Så hvis du skulle sige, tale om gudstjenestens formål eller hensigt, hvad har vi gudstjenester for? Hvad skal det?
Gudstjenesten er til for at tjene Gud.
For at tjene Gud?
Ja.
Det er det, selve Guds ordet
gudstjeneste. Det vil sige, at den er til for det samme, som når man holdt gudstjeneste i templet i Jerusalem for 3-4.000 år siden, så var det jo det samme, som vi gør nu. Vi tjener Gud, og vi sørger for at gøre det, som Gud har befalet, vi skal gøre for at holde forbindelsen mellem himmel og jord, mellem Gud og mennesket. Ja. Og det vil sige, det er et helligt sted, hvor det først og fremmest er Gud, der handler, men Gud, han bruger nogle præster til at handle igennem. Altså, det er derfor, vi siger amen. Vi tør sige amen, når vi siger noget i kirken, for det betyder, at det er sandt. Og det kan et menneske aldrig sige, men det kan Gud sige, fordi Guds ord står fast. Og det vil sige, at i kirken der er det Gud, der taler, og Gud, der handler. Og det skal alt selvfølgelig understøtte. Alt, hvad der foregår i gudstjenesten, skal understøtte den hellighed, der er der.
Kan man sige, at det er både Gud, der tjener os, og os, der tjener Gud ved en gudstjeneste?
Ja, det er det. Altså, vi tjener jo Gud ved at sige tak for det, han bringer til os. Det er vores vores forpligtelse i gudstjenesten, det er at gå hen der, hvor Guds ord lyder, og tage imod det med tak.
Hvis du skal sige det meget kort, og for man taler om, at vi skal forkynde evangeliet, hvad er evangeliet, hvis du skal sige det kort?
Evangeliet betyder det glade budskab, og det glade budskab er, at den almægtige, evige Gud, som har skabt himlen og jorden, og uden vis vilje ikke et blad falder til jorden, og som har talt hver hovedhår på vores hoveder, at han, den evige og almægtige, som er over og uden for hele universet, han valgte at træde ind i verden og blive menneske i Jesus Kristus. Det i sig selv altså fuldstændig utroligt. Det vil ikke engang svare til, at en af os valgte at blive myre for at hjælpe myrerne, fordi forskellen mellem os og myrer er meget, meget lille i forhold til forskellen mellem Gud og os. Den evige almægtige Gud, der er over og uden for universet, over og uden for tiden, han vælger at blive en af os. Han lader sig føde af Jomfru Maria, og han offrer sit liv for vores skyld. Han dør på korset for vores skyld. Det er evangeliet, og det er det. Det fortæller om, hvor vigtigt mennesket er, altså hvor vigtigt vores liv er, og hvor ansvarsfulde vores liv er, at Gud virkelig mener, at vi er så vigtige, at han er blevet menneske og er død på korset for vores skyld. Det fortæller os, at vi er uendelig meget mere end et dyr, uendelig meget mere end et biologisk væsen, der lever i jorden. Vi er skabt til at være guder, men vi er faldet bort fra det, og Gud ønsker at bringe os hjem igen.
Hvordan forklarer du så det, at Gud i budene siger, du må ikke slå ihjel, og så alligevel, så kan man sige, ja, på en eller anden måde, at Jesus døde på korset. Hvordan hænger det sammen?
At Gud lader Jesus dø på korset?
Ja.
Altså, at
tillader det. Vi må ikke slå ihjel, men Jesus dør.
Altså, at efter syndefaldet har offeret jo altid været nødvendigt. Altså, det har været forbindelse mellem Gud og mennesker har altid været offeret. Det er det første mulighed, Adam og Eva og deres efterkommere får. Første mulighed for at forholde forbindelsen til Gud, det er ved, at de får lov til at bære offergaver frem for Gud. Altså, det er derved, at mennesket får mulighed for at holde forbindelsen. Så det har altid været offeret, og det er det gennem hele Bibelen, gennem hele det gamle testamente. Det er gennem offeret, at der bringes forbindelse, fordi det fortæller, at mennesket er faldet så langt bort fra Gud, at offeret må til for at genskabe den forbindelse. Ikke? Og for at forbindelsen kan blive rigtig helet, så bliver Gud nødt til at ofre sig selv. Altså han bliver nødt til at blive menneske og ofre sit eget kød og blod for vores skyld. Det er korsets gåde, men det er i virkeligheden også skabelsens gåde, fordi det har altid været sådan i kristendommen, vi har sagt, at livets træ og korsets træ er det samme træ. Mm. Og det vil sige, at korset, der hvor Gud ofrer sig selv, det er stedet over tid og rum, uden for tid og rum, altså korset på Golgata, er også skabelsesøjeblikket. Det er også der, hvor Gud af kærlighed ønsker, at der skal være noget andet end ham selv, nemlig skabningen. Så derfor på den her mystiske måde, som vi mennesker vi ikke kan forstå, det der hedder korsets gåde i Hilder, Frelse og Forsoner. Det korsets gåde, det er, at skabelse og forløsning, altså skabelse og frelse, er det samme. Det er den samme handling for Gud. Det er Guds villighed til at ofre sig selv for at være noget andet end sig selv. Og på den måde, det kender vi fra alle mulige andre skabelsesmyter i øvrigt. Altså i nordisk mytologi kender vi Ymer, i ved Ymer bliver slagtet, og ud af hovedskallen skaber man himmelvælvingen og sådan forskellige ting. Sådan har man i stort set alle religioner, har man, at det er en Gud, der bliver slagtet for at skabe verden. Og det er jo fordi mennesker altid har vidst, at der var noget sandt i det her, at offeret måtte til, altså at noget må dø for, at livet kan blive til. Og det, der dør i virkeligheden, det er Gud, der offrer sig selv. Men han opstår altså og bliver ved med at være Gud. Det er ikke, men der er små glimt af den sandhed til stede i alle mulige andre myter også, for eksempel.
Hvordan ser du der for eksempel altergangen? For der bruger du jo også ordet offer.
Mm-hmm. Det har jo altid været set som, altså altergangen, alle ofre i det gamle testamente peger jo frem mod Jesu Kristi offer på korset. Mm. Og det er Jesu Kristi offer på korset, da Gud ofrer sig selv for vores skyld. Det bliver også gives til os i den hellige nadver. Der får vi identitet med ham i hans offer på korset. Ikke? Vi bliver til et med Gud, når vi modtager den hellige nadver. Og det gør vi ganske bogstaveligt. Så Jesus ofrer sig på korset, ja, og derfor bruges ordet offer og altid blevet det.
Så vidt jeg husker, vil man i den katolske kirke, der opfatter man altergangen som næsten som en gentagelse af Golgata-offeret.
Ja, det er mest, altså i dag, der det vil ikke være mening, det vil ikke, altså en der tager udgangspunkt i det lutherske syn på, hvad nadveren er. Mm. Det vil ikke være muligt at finde en katolik i dag, som vil være grundlæggende uenig. Altså, det der med, om det er en gentagelse, eller det er, det sker jo virkelig. Altså, vi tror som lutheraner, tror på realpræsensen. Altså, det vil aldrig nogensinde taget afsked med i den lutherske kirke. Det er der godt, der er nogen, der tror. Der er nogen, der tror, at det, der foregår i kirken, er noget
symbolisk.
Realpræsens betyder, at Gud er virkelig til stede i brødet og i vinen. Det er Jesu Kristi lægeme, og det er Jesu Kristi blod. Det er ikke symbolisk, det er ikke en pædagogisk handling, der foregår i kirken. Det er virkelig Jesu Kristi lægeme og blod. Det holdt Luther altid fast i, at det var, og det er som lutheran. Man kan ikke være lutheraner, hvis man ikke mener det. Altså, så er man noget andet, så er man kalvinist, eller der findes forskellige kristne sekter, men det er netop sekter, det er ikke nogen. Mens det lutherske og det katolske syn på realpræsensen er stort set det samme. Det, man skal virkelig langt ud i finurlighederne for at finde nogen modsætning mellem, hvad en katolik, som for eksempel den tidligere pave Ratzinger, når han formulerer, hvad altergang er, og så hvad en traditionel luthersk teolog siger, der det er stort set ikke muligt at finde forskel. Fordi det er jo ikke en gentagelse på den måde, at vi, altså det Luther var bange for, det var, at præsterne, når de bragte messeofferet, at det skulle være en god gerning, som vi bringer, det vil sige en menneskelig gerning, der sker. Men det, der bliver lagt væk ved altergangen, det er jo netop, at det er Gud, der ofrer sig for os. Og det vil sige, Gud gentager i den forstand offeret, at det er det oprindelige offer på Golgata, som stadig er til stede hos os. I den forstand bliver det gentaget, men man kan også sige, at de to offergerninger bare er samtidige. Det er ikke en gentagelse, men det er en samtidighed, og det er nøjagtigt, hvad Luther formulerer. Men det der kunne blive på reformationstiden, var der ganske rigtigt katolikker, som misbrugte det på den måde, at de gjorde nadvergerningen til en god gerning, præsten kunne udføre, og derved opbygge en særlig skat, som kirken ligesom kunne tage i besiddelse, eller den slags ting. Men i dag, der bruges den misbrug, man havde af nadveren dengang, den bruges nu til at undergrave alt muligt, der er sandt i nadveren. For eksempel realpræsensen, altså at Jesus Kristus virkelig er til stede i nadveren. Det var sådan, at når Luther indstiftede den hellige nadver, så mente han godt, at selvom præsten ikke troede på Gud, så kunne han godt indstifte nadveren, fordi det sker af sig selv, det er Gud, der handler. Ikke? Og hvis han giver det videre til en, der ikke tror på Gud, ja, så spiser de så selvfølgelig en dom til, så virker det negativt for dem, men hvis de tager det med hjem og giver det til deres troende bedstemor, så er det stadig lige fuldt og helt Jesu Kristi legeme og blod, som virker, som er Jesu Kristi legeme og blod, når den troende bedstemor får det. Altså, det handler ikke om troen i den person, der spiser det, det handler om, hvad Gud har gjort ved brødet og ved vinen. Og det er det, der er nu, du taler om gudstjenesten, det er jo det, der er i centrum af gudstjenesten. Det er, altså, det er altertjenesten, som det er på grund af den, vi holder gudstjenesten. Resten, det er noget, som pakker altertjenesten ind, altså, og prædiken er jo til for at udlægge den tekst, som hører til den søndag. Men det fører altid hen til sakramentet, det der foregår i gudstjenesten.
Og med til gudstjenesten, det er jo også trosbekendelsen. Og der er der nogen, de fleste præster har jo trosbekendelsen i det, der hedder formessen, altså ret tidligt lige efter anden læsning nu.
Ja.
Men det er også nogen, der har det på prædikestolen.
Det er rigtigt.
Hvad er egentlig forskellen, ved du det?
Nej, der har været sådan en tradition med, at det er en grundtvisk tradition med at have det fra prædikestolen. Jeg kan huske, da jeg var begyndt som præst, der fandtes der jo stadig grundtviske præster, og der var, det gør der ikke mere, men det gjorde der dengang, og der var en del af dem, som havde trosbekendelsen på prædikestolen. Jeg ved ikke, om der er nogen, der stadig har. Det har man muligvis i grundtviske valgmenigheder nogle steder.
Det noget at gøre med, at Grundtvig jo faktisk talte om trosbekendelsen som ord af vor Herres mund?
Ja, det har det, og det har været for at holde bibellæsningen og prædiken fast på trosbekendelsen, fordi Grundtvig var jo et utroligt fromt menneske, altså en stor reformator af samme art som Luther, og han var Grundtvig gjorde jo op med den udtynding af kristendommen, som var, da han var ung. Altså der var man, præsterne stort set holdt op med at tro på Gud og prædike mere om kartoffeldyrkning og sådan noget, i stedet for at prædike evangeliet. Og man var stort set holdt op med at have altergang i rigtig mange kirker, og det var helt almindeligt i København, og hele borgerskabet kom lige før prædiken og gik lige efter prædiken, fordi man egentlig kom i kirken for at høre et sjovt foredrag. Det var derfor, man kom. Og det var alt det, Grundtvig gjorde op med. Og ved at lægge så meget vægt på trosbekendelsen og på sakramenterne, og han lagde vægt på, at Bibelen altid skal læses på alteret. Bibelen skal ligge på alteret, det vil sige, udgangspunktet, når man læser Bibelen, er trosbekendelsen. Og jeg tror, det var derfor Grundtvig så også læste trosbekendelsen op efter på prædikestolen, for at holde fast i, at det her, det er altså ikke noget, som præsten selv skal finde på, eller nogen, han skal ikke holde underholdende foredrag, han skal tale om, også holde prædiken i lyset af trosbekendelsen. Det skal være udgangspunktet for ham. Og trosbekendelsen er jo at vi har flere trosbekendelser, de blev jo skabt i oldkirken af apostlene og apostlenes efterfølgere som en kondensering af hele Bibelen, af hele den kristne tro, for at der var nogle lette ramser. Det er derfor, vi stadig i dag lærer konfirmanderne trosbekendelsen, for eksempel. Så har de trods alt det, altså hvis der er nogen, der spørger om, hvad er kristendom, så kan de sige trosbekendelsen. Ikke? Så det er sådan en kondensering af.
Jeg kunne også tænke bare spørge dig om, på mange aldre i folkekirken, i lutherske kirke, der står den syvarmede lysestage, som jo er en jødisk symbol, eller ja. Hvorfor gør det det?
Det er jo en anden en af Grundtvigs genialiteter. Det er jo kun i Danmark, vi har det, altså i lutherske kirker, og det er Grundtvig, der fik indført det. Altså, de blev alle sammen købt i 1860'erne, 70'erne og 80'erne. Det spredte sig som en steppebrand over hele Danmark, at alle ville have de her syvarme lysstager. Det er jo fordi, den stod i templet i Jerusalem. Og Grundtvig var jo netop så genial, at han allerede dengang var der jo den der, nogen, der havde den der tanke med, at det nye testamente er noget andet end det gamle testamente, har et andet budskab end det gamle testamente. Altså, i dag kan man høre det som et skældsord blive brugt, gammeltestamentlig tro, ikke?
Det kan og gammeltestamentlig Gud.
Ja, gammeltestamentlig Gud, som om der var en forskel og sådan noget. Og Grundtvig holdt var jo meget, meget højkirkelig i sit gudstjenestesyn, og holdt derfor fast i, at gudstjenesten er det samme, som foregik i templet i Jerusalem. Og der er, fordi i templet i Jerusalem var det jo altid Jesus Kristus, der blev dyrket, hvis det skete rigtigt, ikke? Fordi det var i håbet om det offer, han skulle bringe. Hver eneste lam, der blev offret ved Yom Kippur i templet i Jerusalem, det var jo en profeti om Kristus, som skulle offres. Mm. Og den der klare forståelse for, hvad det gamle testamente er, den havde Grundtvig. Og det var derfor, det var så en af de ting, han symboliserede det med, var ved at synes, at den lysestagen skulle tilbage på alteret. Og jeg har lagt mærke til, at der har været en tendens i nogle kirker til, at man gerne vil have den væk igen. Jeg har i hvert fald hørt flere steder, hvor man har det som forslag, netop fordi man i dag jo prøver igen at få det der ikke kristne syn på det gamle testamente, men det er en, hvor man siger, at der er forskel på den gamle testamentlige Gud og den nye testamentlige Gud, hvilket er komplet meningsløst, fordi alt, hvad Jesus siger, handler jo om, at han er den Gud, som blev åbenbaret i det gamle testamente. Altså, jeg og faderen, vi er et, det er simpelthen hele Jesu budskab.
Og enkelte steder har jeg hørt, at man gerne vil have den fjernet, fordi man vil gerne gøre, at der skal være plads til et mere moderne kunstværk på alteret. Nå, altså, ja. Fjerner man det gamle altermaleri og sætter et nyt ind, og så kommer den syvarmede lysestage lidt i vejen.
Til at stå i vejen. Og man må sige, at der er vi jo så heldige i Danmark. Indtil videre har det været sådan, at langt de fleste kirker i den vestlige verden, der er der er folkekirkens gudstjeneste, hvis præsten ellers holder sig til ritualbogen, faktisk den mest traditionsbevidste og den gudstjenesteform, som ligger tættest på det, man altid har betragtet som sand kristendom. Altså, den katolske kirke er faktisk de fleste steder. Jeg har familie flere steder i katolske lande, og de fleste steder er den katolske gudstjeneste gået mere i opløsning end vores. Altså for eksempel, så piller man alt af alteret, man laver et nyt alter, der nærmest er sådan en slags skrivebord, som man så sætter lidt ned i kirken, og hvor præsten så står vendt ned mod menigheden, som om, at Gud det er noget, der skal manes frem sådan i et fællesskab i kirken, fordi vi ikke rigtig tror på, at han findes rigtigt, så må vi hellere mane ham frem i vores midte. Så sådan bliver det til mange steder. Okay. Og der er vi så heldige, at rigtig mange gudstjenester i Danmark stadig holder fast i et grundtvigsk syn, og det har vi virkelig grundtvig at takke for, at vi stadig har den gudstjeneste.
Ikke desto mindre, Claus Thomas, så er det jo mange, der har ønsker om ændringer, både til gudstjenesten, men også til ritualet og til trosbekendelsen. Og det, man ligesom støder sig på, det er jo, når vi i trosbekendelsen både har forsagelse af djævlen og jomfrufødslen og kødets opstandelse. Hvad siger du til det?
Vi var lidt inde på det i sidste time, og jeg ønsker jo aldrig, som I kan høre, at være polemisk, så derfor så jeg prøver at sige det positivt. Altså, det er virkelig positivt, at debatten i dag ikke handler om form, men om indhold. Det er helt klart, dem der nu foreslår at ændre gudstjenesten, det er fordi, de er utilfredse med kristendommens indhold, og gerne vil gøre den til en lidt anden religion. Altså, de mener, der er noget i dag, der hedder dynamisk teologi. Det er blandt andet et af ordene. Altså, det vil sige, at man mener, at Gud ændrer sig over tid. Ikke? Altså, at det vil sige, at det at være kristen er noget andet i dag, end dengang Jesus levede. Altså, det er sådan virkelig besynderligt. Men udgangspunktet må være, at Jesus ikke var Gud, fordi ellers kunne vi jo stole på det, han sagde. Men man mener altså, at selvom Jesus taler rigtig meget om djævlen, Jesus taler rigtig meget om fortabelse, og Jesus advarer rigtig meget mod fortabelse, Jesus har faktisk rigtig meget dommedagsforkyndelse, men det mener man altså, at han tog fejl, og så vil man gerne fjerne noget. Og det er jo positivt for så vidt, som I rigtig, rigtig mange år, der kamuflerede dem, der ønskede ændring i kristendoms indhold, de gemte sig bag ved ønsker om at ville ændre gudstjenestens form. Altså, de vil nyoversætte Bibelen, så folk bedre kan forstå dem. Tilfældigvis så fjerner de så alle ord, de ikke kan lide, når de lige laver den moderne oversættelse. Ikke? De kan ikke lide det der med, at Jomfru Maria var jomfru, så derfor bliver det tilfældigvis lige til en ung kvinde i stedet for. Ikke? De kan ikke lide alle de der ord, så derfor så bliver det lavet en ny ord. Det, der gemte de sig bag ved, at vi skal være moderne, vi skal komme mennesker i møde i dag. Og sådan det er ligesom om, det er ved at blive forældet, og det er der god grund til, fordi mange af de der fornyelser, de bliver jo, der er jo ikke noget, så bliver så hurtigt forældet som det, der gerne vil være moderne. Altså, rigtig moderne tøj, det der er super moderne, som teenager går i, det er umoderne om et år. Ikke? Mens, det vil sige, alle de, nu har man forsøgt fornyelser i kirken gennem 40-50 år, og de fornyelser, man havde for 20 år siden, det er det allermest umoderne, der er i dag. Ikke? Altså, de fleste, der gerne vil have moderne musik i kirken, det er så jazzmusik. Ikke? Det er der ingen under 80, der hører i dag. Altså, det er sådan noget, det besynder noget. Så det har man ligesom opgivet, de der ønsker om, at ville ændre formen. Nu taler man ærligt om, at det er indholdet, man ønsker at ændre. Altså, man vil have en anden religion i kirken, end den, man har. Og så kan man jo diskutere, om det er en anden form for kristendom, eller det er en helt anden religion. Men jeg synes, man skal være ærlig om det. Altså, folkekirken i dag er en meget, meget bred vifte. Og reelt er det jo sådan i dag, at der findes forskellige religioner i folkekirken. Det er en multireligiøs organisation. Altså, det er ikke den samme Gud, man tror på, hvis man tror på, at Gud er noget, som er opstået i menneskers hoveder som en livsanskuelse, og så hvis man tror på, at Gud er noget, der findes uden for universet, som det skaber her. Det er ikke den samme religion, man tror på, når man tror, at kødets opstandelse handler om, at livsmodet lever videre, efter der er nogen, der er død. Altså, vi andre har stadig noget livsmod. Det er det, opstandelsen består i. Eller hvis man tror på, at der faktisk findes en opstandelse på den yderste dag, hvor vi skal stå til ansvar for Gud, for Guds domstol, og skal ind i det evige liv. Altså, men det er jo forskellige religioner, altså, hvor man afhængig af, om man tror, der findes en metafysisk virkelighed, eller man kun mener, der findes den jordiske virkelighed.
Men der er nogle præster, der anfægter det synspunkt, at kødets opstandelse skulle være noget, han har sagt, Jesus har sagt noget, det står i Bibelen. Hvad mener du om det?
Jesus taler da hele tiden om kødets opstandelse. Altså,
ja, han taler om, at man skal opstå på den yderste dag.
Ja.
Men er det kødets opstandelse? Det er nogen, der...
Nå, nu taler du om, hvad kødets opstandelse betyder.
Ja.
Ja, altså, det kan vi sige, er en del problematik, fordi så det kan man først begynde at diskutere, når man er enig om, der findes en opstandelse. Så kan man diskutere, hvad kødets opstandelse er. Kødets opstandelse betyder, at vi opstår i kød og blod. Det betyder ikke, at vi opstår nødvendigvis lige som vi ser ud nu. Altså, hvis jeg dør som 99-årig, så betyder det ikke, at jeg opstår som 99-årig. Altså, er 99 år forhåbentlig ikke, fordi der har jeg formentlig nogle skavanker i den fremskredende alder, hvis jeg er så heldig. Så traditionelt har man jo sagt, for eksempel, at det er det, man generelt har sagt i kirkens historie, at vi selvfølgelig opstår i den alder, som Jesus havde, da han opstod, og det vil sige som 33-35 år. Det kan man jo vælge for eksempel at sige. Det er selvfølgelig, det har aldrig været et dogme, det har bare været et udmærket bud på, hvordan det er. Men det er selvfølgelig heller ikke i samme fysiske form, som vi har her i verden. Det er en meget mere virkelig form. Altså, den verden, vi lever i nu, er jo et skyggebillede. Det er en spøgelsesverden i forhold til den fysiske virkelighed, som opstandelsesriget er. Så det er ikke en mindre virkelig virkelighed, end den vi lever i. Det er en mere virkelig virkelighed. Fordi vi har den form, som vi oprindeligt er skabt til at have. Altså, da Gud skabte mennesket, ikke? Nu er vi i den faldende verden, ikke? Hvor alting er sløret og alt sådan noget. Hvis folk vil have en beskrivelse af det, og det er noget, som er fuldstændig reelt at beskæftige sig med. Altså, Luther har skrevet en kommentar til Genesis, som er nok 1000 sider lang, eller sådan noget. Det handler kun om Genesis, altså det vil sige første Mosebog. Og der er hundredvis af sider om de første sider af første Mosebog, hvor han selv bruger meget tid på at beskrive, hvordan Adam og Eva skulle have levet, hvis syndefaldet ikke var kommet. Og det er jo super spændende. Altså, og han skriver lystigt om, hvor meget bedre syn de havde, end vi har i dag. Og alt muligt andet. Og han forestiller sig, at mens sex nu jo er noget, altså seksualitet nu er noget, man skal skamme sig lidt over, i hvert fald, det gør alle mennesker jo, de sørger for at holde det derhjemme og sådan noget. Så mente han, at det var noget, der foregik på offentlige gader og stræder, ligesom at spise for eksempel. Fordi det var noget skam, det var ikke noget, der var skamfuldt. Nu lever i den her faldende verden, hvor det nødvendigvis er skamfuldt. Eller i hvert fald er noget, der holdes væk fra offentligheden. Fordi det også har at gøre med menneskers mørke sider og sådan noget. Mens det jo før syndefaldet var ganske anderledes, og på samme måde, hvordan kan det egentlig være, at et paradisliv for Luther, det måtte jo nødvendigvis også være et liv, hvor man gik på jagt og sådan noget. Men hvordan kan man gå på jagt, når man ikke skal slå ihjel? Og sådan, det kan også komme til at... Jamen, så gør vi det bare for sjov, jo ligesom, når man, altså, ligesom man godt kan lege med sin hund for sjov. Ikke? Og sådan noget. Det er alle sådan nogle ting. Og det gør han jo alt sammen for at fortælle, at det her har med virkeligheden at gøre. Og derfor er det også lovligt at lave fantasier om det. Ligesom hvis vores børn spørger os, om de må få hunden med sig ind i himlen. Det er jo sådan en popsanger, der gør i øvrigt. Ikke? Altså, det er en fuldstændig relevant spørgsmål, og hvad er svaret? Det er selvfølgelig ja, fordi himlen er jo der, hvor der ikke er noget, vi mangler. Ikke? Men det er selvfølgelig altid altså noget, der vi må tilpasse vores egen tankegang. Altså, jeg kunne ikke forestille mig himlen uden bøgetræer, vel? Men jeg kunne godt forestille mig en indbygger i Afghanistan, der aldrig har set et bøgetræ, han vil formentlig mene, at himlen ser meget anderledes ud, end jeg gør. Ikke? Han forestiller sig formentlig en oase midt i Afghanistans ørken, eller et bjerglandskab i det nordlige Afghanistan, eller et eller andet. Men hovedsagen er, at det er en mere virkelig og mere fysisk virkelighed, end den vi lever i opstandelseslivet.
Ja. Jeg kunne tænke bare også at spørge dig nu, vi er her omkring gudstjenesten. Jeg har mærket til, at når du holder gudstjeneste, i hvert fald i Skjern Kirke, så bruger du ikke den apostoliske trosbekendelse, men du bruger den Nicenum, for nu at sige det kort. Ja. Hvorfor gør du egentlig det?
Niceno-konstantinopolitanske.
Ja, det er en helt
Nemlig. Det gør faktisk... Grunden til at begynde på det, det var, fordi min forgænger i embedet, Kibæk, han gjorde det også. Han gjorde det vist ikke ved alle gudstjenester, men han gjorde det ved mange gudstjenester. Og faktisk er det sådan, at når man brugte trosbekendelsen før Grundtvig kom, der var det altid Nicano, man brugte i gudstjenesten. Fordi apostolikum, altså den apostolske, det var en dåbsbekendelse. Det var den, man brugte ved barnedåben. Og fordi... Grundtvig lagde så meget vægt på sakramenterne, dåb og nadver. Derfor ophøjede han den apostolske trosbekendelse til at være gudstjeneste trosbekendelse. Fordi hver gang man siger den for alteret eller for prædikestolen, så henviser man derved til dåben. Det er dåbsbekendelsen. Men traditionelt i den kristne kirke har det været sådan, at den nikænske eller nikæno-konstantinopolitanske trosbekendelse er gudstjeneste trosbekendelsen, mens den apostolske er dåbsbekendelsen. Og så tænker jeg, at det kan jeg lige så godt. I Skjern Kirke gør det jo meget lidt forskel, fordi der har vi jo så tit dåb, at vi hører den apostolske tit alligevel. Men det er egentlig den, der har været gudstjeneste trosbekendelsen. Og så er den jo en lille smule mere detaljeret end, og det synes jeg, der er brug for i dag. Der er jo forskellige ting. Gudstjenesten må indrette sig en lille smule efter tiden. Og netop, den lægger meget mere vægt på, hvad skal vi sige, på de himmelske aspekter ved troen på Gud. Altså, den lægger mere vægt på Jesu guddommelighed og den nikænske trosbekendelse. Og det er der brug for i dag, fordi det er jo en almindelig misforståelse, at Jesus er Guds profet eller Guds sendebud eller sådan noget, altså en, der taler om Gud og ikke er Gud selv. Og det kan man i hvert fald ikke tro, når man har hørt den nikænske trosbekendelse, så ved man det. Og en gang imellem bruger jeg faktisk også den athanasianske trosbekendelse. Den er rigtig lang, den tager nok et eller andet 10 minutter næsten at sige eller sådan noget. Den bruger jeg ved nogle... høje højtidligheder, og den kunne der være rigtig god brug for at høre. Hvis der er nogen, der hører det her program, vil jeg opfordre dem til at slå den athanasianske trosbekendelse op.
For netop de tre trosbekendelser, det er jo hører til vores kirkens bekendelsesgrundlag.
Det gør det, og Luther, ja. Som er, vi har jo en luthersk kirke, så vi skal holde os til, hvad Luther gjorde og sagde, og Luther sagde, at den athanasianske trosbekendelse er det helligste, der nogensinde er skrevet næst efter Bibelen. Selv.
Okay.
Så skulle folk tage og læse den athanasianske. Den starter med at sige, dem, der ikke tror, det er ret rent og purt, vil ikke kunne blive frelst. Altså sætter et skarpt skel mellem frelse og fortabelse.
Og den findes vel ikke engang i salmebogen, for eksempel?
Jamen, den er jo også en lille smule lang. Det er jo ikke noget problem, ikke finder. Den er ikke i salmebogen, nej.
Man kan google den jo.
Men enhver kan jo google den i dag, så, og det vil jeg da opfordre til.
Ja, jeg tror, vi er nået dertil, hvor vi lige skal have et stykke musik, og du har taget noget med igen, Claus Thomas. Vil du ikke lige sige kort, hvad det er, vi nu skal høre?
Jo. En af de måske tre største komponister, der nogensinde har levet, det er en kvinde, der hedder Hildegard af Bingen, som levede i det 13. århundrede, og hun har skrevet det smukkeste musik. Altså, jeg tror ikke, der findes smukkere musik. Altså, jeg opfordrer alle, der kan lide det allerbedste klassiske musik, altså Bach og Händel og sådan noget, til også at høre Hildegard af Bingen, og det er utrolig, utrolig smuk musik. Som jeg vist nok fortalte sidste gang, så var det som ung, hørte jeg rigtig meget Wagner og Wagner-opera og sådan noget, og Wagners største opera hedder Parsifal, og det er sådan en opera, hvor det hele bliver musik. Det er meget, meget svært at skelne mellem noderne, det hele flyder ud sådan lidt ligesom Gregoriens sang, og det netop Hildegard af Bingen, hun har skrevet et stort værk, der var lidt over en time, som hedder Ordo Virtutum, som er et slags syngespil. I gregoriansk musik. Det er fuldstændig fantastisk. Man havde jo den tanke i middelalderen, at den eneste kunstart, der bliver dyrket i himlen, det er musikken. Fordi musik er jo tal i forhold til hinanden. Musik er jo en afart af matematikken. Det er også der ikke svært med matematik, og svært at forstå det, men det er det jo i virkeligheden, fordi det er jo de byggeklodser, som Gud bruger til at skabe universet med. Det er jo matematiske formler og sådan noget. Og det samme er musikken jo. Så når vi skal have forbindelse mellem skaberværket og mennesket, så er musikken den ypperste kunstart. Og det havde Hildegard af Bingen i hvert fald en klar fornemmelse for. Og en af de pudsige ting, hvis man hører hele det her syngespil, som var i en time, det er, at der er en, der ikke kan synge i det syngespil, og det er djævlen. Han er en person i spillet, og han kan selvfølgelig ikke synge, fordi han er jo uden for skaberværket. Ikke? Han er ingenting, ikke? Så derfor kan han ikke deltage i den himmelske sang. Vi kan høre en lille smule af det her.
Thank you.
Ja. Et flot stykke musik, vil jeg sige. Og flot sang. God klang. Meget melodisk også. Men Claus Thomas, jeg kunne godt tænke mig at fortsætte lidt i samme spor, som vi havde, da vi, før vi hørte musikken her. Vores nuværende biskop, Eduf Vestergaard, sagde engang for ikke så lang tid siden, at der er nu nedsat nogle forskellige udvalg, der skal se på gudstjenester og ritualer og sådan nogle ting, og blandt andet gudstjenesteformer, fordi det er et stort ønske rundt omkring, og man eksperimenterer rundt omkring, og så vil han gerne være med til på en eller anden måde at sætte ind i nogle faste rammer. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, kan der ikke ske ændringer, eller hvad skal det til for, at vi kan ændre, eller at du vil være med til at ændre i gudstjenestens liturgi? Er den uforanderlig? Må vi ikke ændre noget som helst?
Jo, altså, det kan jo være, altså, man har jo nogle gange ændret på gudstjenesten, det er jo, hvis man bliver overbevist om, at den gudstjeneste, man holder, ikke er i overensstemmelse med den gudstjeneste, som man holdt på apostlenes tid eller på Jesu tid. Hvis man mener, at der er noget forkert ved den gudstjeneste, man holder, så skal man selvfølgelig lave det om. Altså, og det er derfor, man i kirkens historie har haft det, man kalder reformationer. Reformationer betyder at tilbageføre, genskabe, ikke? Genopbygge, hvis et hus er blevet... Altså hvis man har haft en rigtig smuk bygning, og så man har lavet en grim udestue på den, eller sådan noget, så er det en god idé at reformere huset, det vil sige at føre det tilbage til den oprindelige stil. Og det er det betyder at reformere. Og på den måde har vi jo altid brug for at reformere gudstjenesten, det vil sige hele tiden være opmærksom på, at have Jesus Kristus i centrum af gudstjenesten og hele tiden føre den tilbage. Vi mennesker er jo skabt sådan, at vi er jo syndere, og derfor vil vi helst ikke have Gud i centrum, vi vil hellere have os selv i centrum. Jeg tror, der er et eller andet rumklang her. Derfor vil vi hellere have os selv i centrum ofte, og hver gang vi har kommet til at gøre det, så er der jo brug for at reformere gudstjenesten, det vil sige føre den tilbage til det, den skal være. Det er det betyder at reformere. Man har aldrig i kirkens historie haft ændret gudstjenesten, fordi man mente, at der var noget i det omgivende samfund, som talte for at ændre gudstjenesten, fordi det ville jo stride mod kristendommens væsen at gøre det, men man skal selvfølgelig altid ændre den, hvis man er kommet på afveje. Og det vil sige, at hvis man er kommet ud af en forkert, hvis man forestiller en vej, der går, og sådan, så deler sig et y, hvis man så kommer til at gå ud af en forkert vej, så skal man selvfølgelig gå tilbage til der, hvor man gik forkert for at gå på den rette vej igen. Og det er det betyder, at der er det at forny, det vil sige at gå tilbage jo, ikke, til den rette vej. Og det er det, fornyelse altid har betydet i kirkens historie og i gudstjenestens historie. Det er,
ikke desto mindre, så er det jo nu mange, der siger, at kirkens traditionelle gudstjeneste, at den er kommet på lang afstand af den normale, altså de fleste medlemmer af folkekirken.
Det er jo, det har den jo også været før, altså det var den også i 1700-tallet for eksempel, og det er den jo også, hvis man begynder at holde gudstjenester i Afghanistan i dag, så er den på stor afstand af de mennesker, der bor der. Det er fuldstændig rigtigt, fordi de har en helt anden livsanskuelse, end kirken har. Og der er det rette jo så, at holde gudstjeneste lige meget hvad, om du så blev korsfæstet eller kastet for løverne, eller sådan noget. Vi har en god tradition for at holde vores gudstjeneste lige meget hvad. Og Jesu apostle, de var ikke blevet slået ihjel, hvis de havde indrettet sig efter omgivelserne. Hvis de havde stukket en finger i jorden og lyttet til, hvad romerne gerne ville have, så var der ikke nogen, der havde forfulgt dem. Men sådan har kirkens vilkår været. Og som kirke må man jo altså trække på skuldrene. Den slags kirken er en lang historie, og den, nogle gange bliver vi forfulgt, og nogle gange gør vi ikke. Og det er selvfølgelig rigtig, rigtig behageligt at være folkekirkepræst i et samfund, som omfavner den kirke, man har, og som giver os gode arbejds- og levevilkår og alt muligt. Men nogle gange er det bare sådan, at kirken bliver forfulgt, og det må man jo...
Bare tage et konkret eksempel. Altså, så vidt jeg lige har noteret mig det, så bruger du Fadidriks gamle kollekter, som vi også har i Alterbogen. Mange har jo forsøgt sig med nye andre kollekter, der er anderledes formuleret og sådan nogle ting. Hvorfor bruger du stadigvæk de gamle, og ikke for eksempel nyere?
Altså, når jeg kommer rundt i andre kirker, ja. så hører jeg jo mange forskellige. Jeg ved faktisk ikke, hvor de kommer fra, de kollekter, jeg hører, men det er rigtigt, man hører mange steder. Ja. Jeg tror, de fleste steder holder fast i vejdetrisk kollekter, men det er rigtigt nok, der er en del steder, hvor man hører noget meget, meget anderledes, og vil sige ja. Indholdsmæssigt meget, meget anderledes. De kollekter, jeg hører rundt omkring, som sagt, jeg ved ikke, hvor de stammer fra, men de har i hvert fald alle sammen. Tendensen er, at man har mennesket i centrum. Altså, og det er ligesom om, de appellerer til, hvad skal man sige, altså til mennesker mellem 50 og 70, der har en lille smule ondt i livet. Altså, det er det, de handler om. Ikke? Jeg tror overhovedet, de tiltaler unge mennesker, men de tiltaler sådan, altså mindre mennesker i det ældre segment, som går på golfbanen og har det hyggeligt, men har en gang imellem kan have lidt ondt i livet. Det, sådan er det ofte, og Gud er i hvert fald meget. Og så er Gud ligesom sådan en anden støttestav, man så kan få, når man går der på golfbanen og synes, at det er lang tid siden børnebørnene har ringet eller et eller andet. Altså så får man, bliver Gud sådan en støttestav. Det er ligesom det, jeg hører i dem i hvert fald, og jeg har efterhånden hørt mange af dem. Det er i hvert fald noget fuldstændig andet. Så snart man hører altså et rigtig kristen kollekt, så handler det jo om forholdet mellem Gud og mennesker, og hvordan jeg kan blive frelst og få det evige liv og den slags.
Det er også noget, jeg gerne vil spørge dig om, det er, når vi nu taler om troen, om kristen tro, så er nogen, for nogen, at der er troen nærmest en følelse. Og for andre, der er det en overbevisning, en indre overbevisning, og jeg tænker på Søren Kierkegaards, brugte i gang den sammenligning, at for nogen, der er kristendom eller tro noget, ligesom et smykke, man tager på, så er det ved særlig lejlighed. Mm-hmm. Hvis du skal sige det kort, hvad er kristen tro så?
Altså, kristen tro er før det er noget andet, så er det en kosmologi. Det vil sige, det er en fortælling om, hvem der har skabt verden, fuldstændig konkret og fysisk. Altså, det er fortælling om, hvorfor verden er, som den er. Og det vil sige, uden kristendommen, der er verden ligesom en detektivhistorie, hvor du mangler plottet, og hvor du mangler at finde ud af, hvad det hele handler om, og hvem skurken er og sådan noget. Det vil sige, alle de vigtigste sider er revet ud af den her detektivhistorie. Eller som en symfoni, hvor alle de vigtigste noder er taget ud, så det bare lyder som noget skratten. Og med kristendommen, der er verden en fuldendt symfoni. Der er en, der fylder det hele ud, og hvis du først forstår kristendommen, så forstår du også det. Så først og fremmest er kristendommen en beskrivelse af, hvorfor verden er, som den er. Og det vil sige,
det behøver ikke min tro, eller hvad?
Nej, altså jeg siger, det er det først. Ja. Det er det først. Altså, ja. det, og uden det er det ikke noget som helst andet, fordi det er det, der er grundlaget for det. Det vil sige, det er en metafysik og en kosmologi, og hvad man nu ellers bruger ord om det. Det er en beskrivelse af verden. Og for den, der tilslutter sig kristendommen, der er det den mest sandsynlige beskrivelse af verden, som nu engang ser ud. Altså, vi mennesker er jo ikke guder, så det vil sige, at jeg kan selvfølgelig ikke være 100% sikker på, at kristendommen er sand, vel? Men jeg kan sige, at det er langt, langt den mest sandsynlige forklaring på verden, som den faktisk ser ud. Ikke? Hvis jeg studerer verden, så er kristendommen langt, langt det mest sandsynlige. Noget andet er, når man så har valgt det, så er kristendom jo alt muligt andet. Så er det jo et forhold mellem Gud og dig, og så er det så er det at stå til ansvar for Gud.
Og hvis du skal beskrive det forhold mellem Gud og dig, hvilke ord vil du så bruge? Hvordan vil du uddybe det?
Gudstjeneste.
Gudstjeneste?
Ja. Det er først og fremmest gudstjeneste. Ja.
Altså, man kommer i kirken?
Man går derhen, hvor Gud kalder en til at være, og det at modtage Jesu Kristi legeme og blod. Det er først og fremmest gudstjenesten. Og så er det selvfølgelig også at bede til Gud og så videre, men det er først og fremmest at gå derhen, hvor himmel og jord mødes, nemlig til den hellige gudstjeneste i kirken.
Og det vil sige, dem, der siger, det er bedre at sidde på kroen og tænke på kirken, end sidde i kirken og tænke på kroen, de har ikke ret.
Jeg har Jeg ved ikke, om det, hvor jeg har det fra, men det er muligvis, det kunne være grundigt, det kunne også være Kirkegaard, der har sagt det, altså, det er langt, langt, langt bedre at sidde i kirken og tænke på kronen, og vi kan slet ikke, altså kronen i bred forstand, ja. Vi kan slet ikke lade være med at tænke på kronen, når vi er i kirken, fordi vi er syndige mennesker. Og det vil sige, på vej op til alteret kan det også godt være, at vi tænker på, hvordan vi skal få flyttet hækken over mod naboen, fordi det er en rigtig dum nabo, vi har derhjemme og sådan noget. Og netop derfor har vi brug for at gå i kirke igen og igen. Ja.
Jamen det, jeg også tænker på, det er, altså, jeg hører dig lidt sige, at troen sidder mere i benene, end den sidder i hjertet.
Hjertet er i hvert fald lige så sigefuldt som alt andet ved mennesket, og det vil sige, det som vores hjerte gerne vil have os til at gøre, altså vores vilje gerne vil have os til at gøre, det kender vi aldrig hjertets motiver. Altså hjertet kan lige så godt narres som alt muligt andet. At tro betyder først og fremmest trofasthed, det vil sige at være lydig. Altså tro er ikke først og fremmest en følelse. Det er ikke nødvendigvis dårligt at have følelser altså omkring troen, men troen er først og fremmest, betyder først og fremmest trofasthed. Religiøse følelser er jo lige så svigefulde som alt muligt andet kan være i verden, og kan lige så godt føre os på afveje, fordi
på,
det er jo en måde at glæde os selv på at have nogle følelser i, hvor jeg er from, ikke? Eller i, hvor føler jeg meget. Det er ikke nødvendigvis, altså det kan føre alle mulige steder hen, også gode steder selvfølgelig.
Men jeg tænker også på Hebræerbrevets forfatter, der siger, at tro er overbevisning
om
ting, man ikke ser.
Ja.
Ikke også?
Det er det jo og i apostlens tid.
Og en overbevisning, det er vel noget personligt alligevel. På en eller anden måde, så er tro vel også en personlig tilegnelse, eller hvad jeg skal sige.
Det er det også. Det er det også.
Men af hvad?
Men trøsten er, at der er de ydre ting. Det er jo en trøst for den, der har mangel på tro, eller som er i tvivl om sin tro, eller alt muligt andet, så er det de ydre ting at holde fast i. Ja. Og det skal man lægge væk på. Det tror jeg er meget brug for i dag, fordi meget har jo, i dag har vi en tendens til at få alt til at handle om os selv, vores egen selvopbyggelse og selvrealisering og sådan noget. Der er det godt at holde fast i de ydre ting.
Claus Thomas, vi skal også lige nå omkring det, at du er flyverpræst. Så, og hedder det officielt flyverpræst?
Ja, der er værnspræster. Værnspræster, så er der orlovspræster, det er dem i flåden, og så er der feltpræster, det er dem i hæren, og så er der flyverpræster, det er dem i flyvevåbnet. Og vi er jo opkomlingene, fordi flyvevåbnet har man jo ikke haft så mange år, som man har haft skibe, og som man har haft danske soldater.
Men du er flyverpræst?
Jeg er flyverpræst,
ja. Hvorfor er du det, og hvad laver du som flyverpræst?
Altså, ganske kort, jeg har været præst i flyvevåbnet i 10-11 år, og det er jo lige præcis de år, altså det var der, hvor man begyndte at trække vores hæren hjem fra Afghanistan, og det vil sige, at man begyndte at sende flyvevåbnet rigtig meget ud. Så jeg har været enormt meget ude her de sidste 10 år. Jeg troede, det var sådan noget, der skulle være lidt på sidelinjen, men jeg har jo været udsendt et væld af gange her de seneste 10 år, fordi flyvevåbnet har været meget aktivt de seneste 10 år. Og det betyder også, at jeg har haft længere ophold flere gange i Afghanistan af 3 måneders varighed, og så har jeg været en del gange i andre dele af Mellemøsten, og senest har jeg været i, jeg lige kom hjem her i foråret, har jeg været 4 måneder i Irak som flyverpræst, vi havde nogle helikopter dernede.
Hvad laver du som flyverpræst?
Det er det samme som at være, som udgangspunkt er det samme som at være præst derhjemme, bortset fra, at man bruger det meste i sin tid på at lege soldat, det vil sige, at man går, altså som præst i det danske forsvar, der har vi jo ikke oppasser. Det vil sige, at der er ikke nogen til at passe på os. Det vil sige, at vi skal selv være soldater. Det vil sige, at vi skal selv kunne kæmpe. Vi skal selv kunne gøre alle de ting, man skal kunne gøre som soldat. Og det vil sige, at vi er en del af flokken. Og ligesom den læge, der er med, han bruger også en meget stor del af sin tid på at være soldat, altså træne sammen med de andre soldater, og så er han selvfølgelig læge ved siden af. På samme måde så som præst, så bruger man enormt meget tid på at være soldat, og så er man så præst ved siden af, og man holder gudstjenester og den slags. Og det er jo det er fantastisk spændende. Det er jo altså for folk, der har en lille smule spejder i sig, så er det smadret spændende at være i forsvaret, og det er jo forsvaret befolket af spændende og meget professionelle mennesker, og det er en kæmpe fornøjelse.
Hvor er den store forskel mellem det at holde gudstjeneste for, og det er det piloter, du holder?
Ja, det er jo, altså for eksempel den udsendelse, jeg havde her foråret, ja. Ikke, der havde vi 2 helikopter i sted, og det vil sige, at vi er mellem 65 og 90 mennesker, afhængig af lige, hvordan Til at betjene de to helikopter. Og der er jo selvfølgelig en 10 piloter, og så er der jo ellers en frygtelig masse mekanikere, og så er der jo vagtpersonel og almindelige soldater, der skal holde, der skal passe på os og alt sådan noget. Og der er sygepassere, og der er besætning til helikopterne, anden slags besætning til helikopterne osv. Så to helikopter slæber et eller andet. Jeg har været ude med to helikopter flere gange. Nogle gange har vi haft 100 mand med, og andre gange har vi haft de 50-70 stykker med. Og andre gange har det jo været med F-16-flyene. Det er sådan lidt større hold dengang. Der var de store luftkampe omkring Mosul. Der var jeg på en base i Tyrkiet, som ligger lige på grænsen til Syrien og Irak, hvor vores F-16-fly fløj ud fra. Og det er jo det er super spændende. Og først og fremmest er man
god tilslutning, når du holder gudstjeneste?
For det meste er det, kommer rigtig meget an på, på ledelsen af holdet. Når man er derude, når man er ude i et fremmed land og har en base midt i en ørken, så er det jo en meget, meget enstrenget struktur, man har. Det vil sige, at der er en meget stærk chef, og så indretter man sig efter det, og det afhænger lidt af det. Men så godt som altid er det sådan, at der er rigtig god opbakning, og også til præsten i det hele taget. Forsvaret har jo ikke nogen med, som de ikke synes er nyttige, og forsvaret synes, det er rigtig, rigtig nyttigt at have præster med. Altså, og det fordi det skaber en speciel stemning på et hold, at der er en præst, men en præst står ligesom udenfor. Godt nok er vi i uniform og bevæbnet og sådan noget, ligesom alle andre, men samtidig står vi også uden for hierarkiet, og det virker rigtig, rigtig godt.
Jeg tænkte på, er der meget sjælesorg, så mange der opsøger dig, når du er udsendt?
Det kan der være, det kommer lidt an på. Flyvåbnet er anderledes end hæren. Altså, det, hvor præsterne spillede en meget stor rolle, var under hærens store operationer i Afghanistan, ikke? Hvor vi også havde rigtig mange dødsfald og så videre, og meget hårde kampe, der mindede lidt om Første Verdenskrig, man havde der lige før, altså mellem 2006-2008 stykker. Flyvåbnet er jo mere voksne mennesker, mere uddannede mennesker, der er der. Ikke? Der er mange specialister, eller selvfølgelig piloter, men der er også alle mulige specialister inden for forskellige tekniske felter. Så det vil sige, det er en lidt ældre aldersgruppe, så det er en lidt anderledes udfordring, men man skal huske på, altså for eksempel F-16-piloterne, de flyver op, og de kaster bomber ned i hovedet på folk, som de faktisk lærer at kende, inden de kaster bomber i hovedet på dem. Og sådan noget. Det er virkelig, virkelig hårdt job at have. Ikke? Og så der er også brug for, at der er nogen, der siger, det er ok, at du passer dit arbejde, også selvom det er det arbejde, du har. Ikke? Det moderne luftkrig minder jo lidt om at være gammeldags bødel, ikke? Altså man sender bomber ned i nogle ganske bestemte hoved på nogle ganske bestemte mennesker og sådan noget. Det er ikke det er hårdt, så det er også derfor, der er brug for en præst. Altså for eksempel når F-16 flyene letter på bombetogter, så står lederen af missionen, det der hedder en DETCO, en detachment commander, og præsten altid ude på flightline og gør honnør, når de letter. Og når de lander igen. Altså for det er en måde, hvor ligesom civilsamfundet herhjemmefra siger, det er ok, I gør det. Det er faktisk os, der har bedt jer om det. Ikke? Altså de er ikke alene om at gå ud og udføre det der lidt uhyggelige arbejde, som de har.
Ikke? Okay. Ja. Så, hvor tit er du ude?
Altså jeg tror, at nu jeg er over 60 år gammel nu, og jeg har været ude her i foråret. Ja. Så hvis der ikke skulle ske noget særligt, så tror jeg, det er sidste gang, jeg har været ude på en længere tur. Jeg har været på rigtig mange korte ophold på en uge, så 2 ugers varighed, fordi vi har nogle små, vi flyver, hvor man har nogle små enheder nede i Mellemøsten, forskellige steder, hvor jeg er nede at besøge. Men de her lange ophold har jeg været på 3 eller 4, ja. og jeg tror det er nogle yngre kræfter, ja. Der skal til.
Og vores tid render også ud, Claus Thomas, og jeg vil gerne slutte med at spørge dig om 10 spørgsmål. Du kender dem ikke i forvejen, og du skal svare kort ja eller nej. Kort svar i hvert fald. Du er præst i Stauning, til du bliver 70.
Ja.
Folkekirken er den bedste ramme for kirken i Danmark.
Ja.
Du føler et kald fra Gud til at være præst.
Ja.
Kirke og stat skal adskilles.
Nej.
Der er 2 udgange på livet, frelse eller fortabelse.
Ja.
Rigtig altergang kræver rigtig vin.
Ja, sådan normalt. Normalt, ikke? Selvfølgelig, der kan altid være undtagelser. Mm.
Udviklingen i folkekirken går den forkerte vej.
Ja, altså det kan man jo godt sige, men det gør den jo nok for det meste. Altså, ja.
En muslim kan aldrig blive en rigtig kristen. Undskyld, rigtig dansker.
Nå, jo, hvis han... Altså, jeg skulle lige vil sige, hvis han omvender sig. Kristendommen og islam er også kulturelt, ikke kun trosmænd, men også kulturelt, så enorme modsætninger, at vi kender ikke nogen eksempler i hele verden, hvor muslimer er et stort mindretal, hvor der ikke er borgerkrig. Altså, vi kender intet sted, hvor der befolkningen består af mere end 20% muslimer, hvor de ikke skaber borgerkrig. Sådan, ja. Sådan er det, og det har ikke noget med de enkelte muslimer at gøre. Nej. Det har noget med en livsanskuelse, der godt kan være meget, meget modsatte.
Ja. Det næste spørgsmål. Hvis du får tilbudt jobbet som kirkeminister, siger du ja?
Nej.
Folkekirken vil være godt tjent med dig som biskop?
Nej.
Okay. Men Claus Thomas, det var spørgsmålene og korte svar. Tak for det. Og tak for de her to samtaler, vi har haft nu. Og så vil jeg overlade ord til dig som det allersidste.
For hvad vi skal spille, er det det?
Ja.
Ja. Vi skal høre Min Jesus lad mit hjerte få med melodi af Carl Nielsen. Det er måske den smukkeste salmemelodi, der findes i Danmark. Det er... Så det hører vi nu.